Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم اهدِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اهدِ رقابنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار اللهم اهدِ رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومعلمنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yang pertama dan yang paling utama segala puji dan syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih begitu sayang kepada diri kita, Allah yang masih mencurahkan berbagai kebaikannya di setiap langkah kita. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di sisa usia kita yang entah berapa lama lagi yang tersisa, semoga Allah senantiasa menurunkan taufiknya, menurunkan petunjuknya yang sempurna, menurunkan hidayahnya yang paripurna, sehingga kita bisa terus beristiqomah di atas jalan-jalan yang Allah ridhoi. Semoga kita bisa terus bisa berjuang di atas jalan-jalan yang Allah cintai. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam jannah. Sebagaimana dalam kesempatan hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Firdaus. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah kajian di Masjid Al-Firdaus yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga sehatnya kita bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik, insyaallah hari ini kita akan kembali membahas kajian kita, yaitu serial fikih kesehatan mental. Dan hari ini insyaallah kita masuk di pembahasan hadis ke-8 ya. Kita kasih judul Unlock Your Morning. Bagaimana kita membuka hari kita, bagaimana kita mengawali hari kita, maka agar hari kita menjadi penuh berkah, penuh semangat, penuh optimisme, dan kita mendapatkan pertolongan dan jaminan pertolongan dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Maka insya Allah pembahasan hari ini menjadi jawaban atas pertanyaan besar kita. Gimana sih cara kita agar bisa semangat tiap hari? Bagaimana cara kita agar kita bisa beruntung tiap hari? Bagaimana cara kita agar kita bisa jadi orang yang sukses tiap hari? Bagaimana cara kita agar kita dijauhkan dari mara bahaya tiap hari? Bagaimana agar kita dijauhkan dari kesialan tiap hari? Maka jawaban atas pertanyaan itu insya Allah bisa kita dapatkan dalam kajian kita. Maka setiap manusia itu pasti ingin mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan kita. Semua dari kita itu pasti ingin sukses. Setiap dari kita ingin dijauhkan dari kemalangan, ingin dijauhkan dari kesialan, ingin dijauhkan dari musibah, ingin dijauhkan dari mara bahaya. Kunci dari itu semua sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Bagaimana hakikatnya ketika kita merasa hidup kita kok apes? Hidup kita kok enggak semangat? Hidup kita itu isinya pesimis, isinya suudzon. Isinya kok sesuatu yang negatif? Ternyata di situ juga ada peran setan untuk menghadirkan keapesan, kemalangan dalam hidup manusia. Maka hadis ini menjadi hadis yang sangat menarik. Hadis ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, bahwa Nabi SAW pernah berkata, kita baca hadisnya dulu dari awal sampai akhir, baru kita akan kupas bagian perbagiannya. Rasul pernah menyebutkan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalasa uqadin idanama bikulli uqdatin yadribu alaika laylan tawila fa'idha istaiqada fadakarallaha inhalat uqdatun وَإِذَا تَوَضَّعَ إِنْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى إِنْحَلَّتْ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ رَوَاهُ بُخَارِي وَمُسْلِمٌ. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang perkara yang gaib ya. Perkara yang tidak kasat mata. Hadis ini juga bicara tentang perbuatan syaitan yang dilakukan kepada manusia. Maka Rasul mengabarkan, yaqidu asyaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad idanama. Bahwa syaitan mengikat di atas kepala kita dengan 3 buah ikatan. Ya, 3 ikatan ditengkuk kepala seseorang ketika kita lagi tidur. Maka ini pentingnya bagi kita, kalau sebelum tidur jangan asal tidur. Tidurlah dengan penuh adab, dengan penuh etika. Maka Rasulullah mengabarkan kepada kita, kalau kita mau tidur, kalau bisa wudu dulu ya. Kalau kita sebelum tidur, kalau zaman kita kecil kan gosok gigi dulu, cuci kaki ya. Maka jangan cuma gosok gigi, buang air kecil, cuci kaki, jangan. Sekaligus kita melakukan namanya wudu. Wudu in ka wudu is sholat. Wudu sebagaimana kita mau sholat. Kalau kita khawatir gak bisa bangun di malam hari, maka kalau bisa kita sholat witirnya sebelum tidur. Kalau nanti malam kita bisa bangun, maka kita tetap bisa sholat tahajud tapi tanpa witir, karena witirnya sudah dikedepankan. Nah, itu diantara adab saat kita mau tidur. Kita wudu dulu. Kalau kita enggak yakin bisa bangun di malam hari, witir dulu 3 rakaat. Kalau lagi capek banget, 1 rakaat juga udah cukup, udah bisa. Kemudian sebelum kita tidur, kita seblain dulu. Kalau anak zaman sekarang enggak ngerti seblak. Seblak itu taunya makanan ya. Seblak, seblak plasmanan ya. Dan itu sangat jarang sekali saya dapatkan rumah di zaman sekarang masih ada seblaknya ya. Seblaknya ya. Subhanallah. Jadi rumah zaman dulu itu di kasurnya ada seblaknya kayak sapu lidi tapi kecil. Nah, itu buat di sebelah 3 kali bismillah, bismillah, bismillah. Di sebelah 3 kali, kalau enggak ada sebelah udah pakai tangan aja bisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Karena kita enggak tahu apa yang ada di atas ranjang kita. Mungkin ada makhluk lain dan sebagainya. Lalu sebelum tidur kita baca ayat kursi sekali. Qul huwallahu ahad sekali, 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kita usap ditiup, usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka itu diantara cara agar setan tidak mengikat 3 ikatan di tengkuk kepala kita saat kita sedang tidur. Kenapa sebabnya? Karena ikatan inilah yang membuat orang itu susah bangun di waktu subuh. 3 ikatan ini yang membuat orang gak dengar suara adzan subuh. Maka dari itu kemudian Rasulullah menggambarkan kepada kita, syaitan membuat 3 ikatan ala qafiyati ra'si ahadikum 3 uqad idza nama. Maka bikulli uqdatin yadribu 'alaika lailan tawila. Dan syaitan mengencangkan ikatan tersebut ya. Mengencangkan ikatan tersebut ketika kita ngelilir, kita bangun, ketika dengar waktu subuh, maka syaitan akan mengatakan, mengencangkan ikatannya dan mengatakan lailan tawila, malam masih panjang ya, malamnya masih panjang, udah tidur lagi aja. Ini cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Subhanallah. Syaitan menyesatkan manusia dengan 2 cara di mana-mana. Dengan cara ifrat dan dengan cara tafrid. Dengan cara berlebihan dan juga dengan cara meremehkan. Ketika ada manusia yang digoda oleh syaitan dengan cara kebanyakan tidur sampai subuhnya lewat, ternyata ada juga manusia yang digoda oleh setan dengan cara kurang turu, kurang tidur. Allahu Akbar. Tadi pagi saya ngisi pengajian di Gedung Kuning habis subuh. Saya lihat banyak orang belum pada tidur. Nonton bareng. Saya enggak tahu yang main tadi malam apa, kelihatannya Kroasia ya. Dia dari bajunya. Karena layarnya gede banget. Ada orang jualan minuman, ada orang jualan makanan. Allahu Akbar. Beberapa titik saya dapatkan. Saya yakin ini orang belum pada tidur. Itulah cara setan untuk menggoda manusia. Dengan 2 cara. Kebanyakan tidur atau tidak tidur. Maka yang terbaik adalah kita di pertengahan. Tidur secukupnya. Waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya bangun ya bangun. Waktunya beraktivitas ya aktivitas. Kemarin hari, kapan hari saya ngisi di Condong Catur ya. Dari jalan Wonosari tempat saya tinggal menuju Condong Catur saya lewat Seturan. Ya, ini malam hari Minggu pagi. Ngisi di Condong Catur habis subuh juga. Saya lewat Seturan jam 4 lebih seperempat. Allahu Akbar. Lihat orang sepertinya ini belum pada tidur. Ya. Baru pulang dari tempat yang remang-remang. Dengan seragamnya masing-masing. Ada yang pakai seragam bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ada yang pakai seragam Sekwilda sekitar wilayah dada. Baru pulang tuh. belum tidur, pastinya belum tidur. Itulah cara setan untuk menggoda manusia. Maka ada sebagian manusia yang digoda dengan cara kebanyakan tidur. Susah bangun di waktu subuh. Ya. Susah bangun di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Maka itulah peran setan di dalamnya. Karena sebelum kita tidur, setan mengikat 3 ikatan di tengkuk kepala kita dan mengatakan lailan tawila setiap kita mau bangun. Maka ketika kita bangun, kata Rasulullah, fa idastaqada fa dzakarallah. Kalau kita bangun tidur dan mengingat Allah, inhalat uqdatun, maka satu di antara 3 ikatan tersebut akan terlepas. Maka disinilah pentingnya kita bangun tidur pertama kali baca zikir. Zikirnya adalah alhamdulillah. Alladhi, zikirnya gimana? Alhamdulillah atau apa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Kita mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang kita ucapkan saat membuka mata kita adalah alhamdulillah. Apapun yang kita rasakan hari itu, mau kita puyeng, mau kita ingat utang kita, maka ucapkan dulu alhamdulillah. Kita diajarin oleh Rasulullah untuk bersyukur di awal hari agar hari kita pada hari itu menjadi hari yang positif energinya, menjadi hari yang penuh berkah, menjadi hari yang penuh kebaikan, menjadi hari yang penuh dengan keberuntungan. Maka kalau kita mau beruntung, buka hari kita dengan rasa syukur kepada Allah. Setiap hari yang kita lalui, setiap matahari pagi yang kita lihat, artinya ini sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk menambah amal, kesempatan untuk memperbaiki amal, kesempatan untuk menyiapkan bekal. Maka apapun yang kita rasakan hari itu, ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Maka inilah tuntunan yang dituntunkan Rasulullah. Kalau di pagi hari, jangan rusak pagi kita dengan HP. Ini musuh terbesar manusia. Ya. Ini musuh terbesar manusia. Karena banyak orang stres disebabkan karena apa? HP. Ya. Saya pernah konsultasi dengan salah satu dokter ya. Karena saya punya PR besar. Saya punya PR besar. Makan yo perasaan gak banyak ya. Minum manis perasaan juga udah gak minum manis. Tapi kok nurin berat badan tuh susah. Ya, nurin berat badan susah. Maka saya pun suatu hari ketika lagi ngisi di mana Jakarta, saya konsul dengan seorang dokter. Dokter yang udah jadi kepercayaan para artis untuk ngurusin badan mereka. Terus di screening saya. Di screening dan saya dapat pelajaran berharga dari beliau. Artinya apa? Di pagi hari, kata beliau, sebelum Anda kena matahari, jangan sampai Anda kena paparan sinar HP dulu. Ya, karena ini yang bikin badan jadi stres. Yang bikin orang itu susah, susah untuk turun berat badan diantaranya stres. Stres itu macam-macam. Ya, ada stres karena kebanyakan lihat paparan HP. Ada stres karena kurang tidur, tidurnya kemalaman, dan sebagainya. Maka inilah tuntunan Rasulullah kepada kita. Ketika kita lihat, oh Masya Allah, Rasulullah menuntunkan kepada kita. Di pagi hari sebisa mungkin kita berusaha membuka hari dengan berzikir kepada Allah. Maka kalau kita bangunnya sebelum subuh, maka Rasulullah menuntunkan kita untuk banyak beristighfar. Karena ini zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama saat kita berada di waktu fajar. Sebelum subuh perbanyak istighfar. Habis subuh kita ada yang namanya zikir pagi, zikir petang, yang kalau kita baca ini ibaratnya sebuah tameng bagi diri kita. Nah, kemudian itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kata Rasulullah, kalau kalian bangun, fadzakarallah, kalian kemudian mengingat Allah, inhalat uqdatun, satu ikatan itu akan terlepas, akan putus. Ini pertama. Maka kalau kita bangun, pertama ingat baca zikir, alhamdulillah. Yang kedua, kata Rasulullah, sekedar bangun saja tidak cukup. Lalu kata Rasulullah, wa idza tawadda'a, kalau kalian berwudu, ya, in halat anhu uqdatan, maka kalau kalian berwudu, maka ikatan yang kedua akan terlepas dari kalian. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa idza shalla, kalau kalian menunaikan salat, entah salat tahajud, entah salat qabliyah subuh, entah salat subuh, in halat al-uqad, maka ikatan yang ketiga juga akan terlepas, dan terlepas semuanya. Maka kalau tiga ikatan ini terlepas, apa yang akan terjadi? Maka Rasul menggambarkan, fa asbaha nasyitan, maka di pagi hari itu kalian akan mendapatkan semangat, optimisme dalam hidup. Toyiba an-nafs, dan kalian juga akan mendapatkan hari itu jiwa itu dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman. Wa illa, kalau tiga ikatan ini tidak bisa lepas sampai pagi, sampai hari itu, mungkin di pagi hari itu kita enggak baca doa, mungkin di pagi hari itu kita enggak sholat subuh, maka kata Rasulullah, wa illa asbaha khabithan nafs kaslan, maka kalian akan mendapatkan hari itu dipenuhi dengan kegalauan, enggak tentrem hidup kalian, enggak tenang hidup kalian, kaslan, dan kalian akan merasakan malas, ya, merasa malas yang sangat luar biasa di hari itu. Bawaannya mager, bawaannya nyekrol HP aja, gak rampung-rampung nyekrolnya. Maka jangan-jangan masih ada ikatan setan yang ada di atas kepala kita yang belum bisa kita lepaskan. Maka di hadis ini kita bisa melihat bagaimana kita membuka pagi dengan cara mendapatkan hati yang tenang, iman yang kuat, dengan cara kita menerapkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama dan syariat yang sempurna. Orang barat hari-hari ini itu sibuk bicara tentang morning routine, belajar menata pagi, belajar menata hari. Tapi kita ditunjukkan oleh Rasulullah, bayangkan 14 abad yang lalu, tentang konsep morning routine. Bagaimana kita mengawali hari dengan mengingat Allah, kemudian berwudu, melakukan sholat subuh, dan ini merupakan syariat yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis ini terdapat banyak sekali faedah. Maka faedah pertama saya akan bahas dari sudut pandang akidah kita sebagai seorang muslim. Ya, apapun yang kita bahas dalam aspek kehidupan agama kita mesti ada unsur akidahnya, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka faedah pertama dari sisi akidah yang harus kita yakini adalah bahwa seorang muslim harus mengimani keberadaan setan. Setan itu ada, setan itu nyata. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Fatir, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, jangan dijadikan teman. Maka inilah konsep dalam Islam tentang setan. Setan itu benar-benar ada. Karena ada sebagian orang yang berlebihan dalam memahami setan dan juga menyepelekan dalam memahami setan. Sebagian orang berlebihan dalam memahami setan sehingga mereka menjadikan setan sebagai pelindung mereka. Di mana-mana dikasih sajen. Ya, di jembatan, di gepuro, di tikungan, dikasih sajen semuanya, meyakini setan di mana-mana dan meminta pertolongan kepada mereka. Ada kayak gitu? Banyak. Ya. Sebagian manusia ada yang kemudian menyepelekan setan. Wah, mana ada setan? Ini zaman digital, ini zaman milenial, kok masih percaya setan? Tapi akidah kita sebagai seorang muslim, kita yakin setan itu ada. Setan juga bisa menimbulkan kemadharatan pada diri manusia dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah setan bisa menimbulkan kemadharatan. Sampai dibahas bisa menimbulkan penyakit tertentu pada diri manusia. Penyakit kanker, penyakit tumor dan sebagainya. Ini salah satu ulah setan. Ulah jin yang ingin menjadikan manusia menjadi semakin lemah dalam beribadah kepada Allah. Maka akidah kita sebagai seorang muslim adalah setan adalah makhluk nyata. Bukan sekedar simbol hawa nafsu, bukan sekedar simbol energi negatif. Ini betul-betul nyata, betul-betul ada. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Maka Allah sebutkan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Artinya jin ini benar-benar ada. Betul-betul ada, tapi kita enggak bisa lihat. Karena manusia normalnya enggak bisa lihat jin. Kalau ada manusia yang bisa lihat jin, artinya dia udah enggak lagi normal. Kenapa? Karena antara kita dan jin beda frekuensi. Ibaratnya satu frekuensi kayak frekuensi TV, satu frekuensi radio. TV bisa nangkep gelombang radio enggak? Semahal-mahalnya TV enggak bisa nangkep gelombang radio. Radio bisa nangkep gelombang TV enggak? Semahal-mahalnya radio enggak bisa nangkep gelombang TV. Jadi kalau ada TV bisa nangkep gelombang radio, dia bukan TV tapi dia adalah radio. Sama juga. Manusia yang bisa nangkep gelombang jin, gelombang setan, maka dia pasti ditempeli oleh jin dan ditempeli oleh setan. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa setan adalah makhluk yang nyata, bukan sekedar simbol. Dia betul-betul ada untuk menghalangi manusia dari jalan ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang pertama, akidah kita yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian, faedah kedua dari sisi akidah yang bisa kita ambil adalah kita wajib mengimani perkara-perkara yang gaib dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, ada sesuatu yang nampak nyata, kelihatan. Ada yang tidak kasat mata. Maka sesuatu yang tidak kasat mata bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang kasat mata, tidak kasat mata itu tetap ada walaupun kita menganggap tidak ada. Maka di antara perkara gaib yang wajib kita imani adalah tentang tiga ikatan yang dibuat oleh setan di tengkuk kepala kita setiap malam. Itu perkara gaib. Ikatannya kelihatan enggak? Warna pink, biru, hijau, coklat, putih. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Maka ini perkara gaib dan sikap kita adalah sami'na wa ata'na. atas semua urusan-urusan gaib tentang siksa di alam kubur, nikmat di alam kubur, tentang dibangkitkannya manusia. Ini perkara gaib semuanya wajib bagi kita untuk sami'na wa ta'na. Tidak mentakwil, tidak menafsirkan dengan tafsiran yang menyesatkan. Kita mengimaninya sebagaimana datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah kedua dari hadis ini dari sudut pandang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faedah ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terkait dengan masalah akidah juga, bahwa at-taufik dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak boleh bersandar kepada dirinya sendiri. Tidak boleh manusia bersandar kepada kekayaannya, bersandar kepada kepintarannya, bersandar kepada hartanya, bersandar kepada apa yang dia milikinya. Kenapa sebabnya? Karena tidaklah kita bisa melakukan satu perbuatan tertentu, melainkan ini merupakan taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini air. Tidak mungkin saya bisa mengangkat air ini dengan tangan saya. Ini pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah. Buktinya, di rumah sakit banyak saudara kita kena stroke, ngangkat gini bisa enggak? Enggak. Ngangkat tangan aja enggak bisa, dipegang kayak gini. Kita bisa menggerakkan ini gelas ke bibir kita, ini taufik, pertolongan dari Allah. Kita bisa minum air, ini juga pertolongan dari Allah. Ada enggak orang enggak bisa minum sehingga kebutuhan airnya lewat dengan cara diinfus? Ya, dulu saya masih ingat, dulu saya pernah operasi usus buntu. Saya enggak boleh makan, enggak boleh minum sampai saya kentut dulu. Bayangin, udah haus, gak boleh minum tuh. Artinya kita untuk minum saja kita butuh pertolongan dari Allah. Maka termasuk sesuatu yang wajib kita minta tolong kepada Allah adalah minta hidayah, minta petunjuk. Jangan kita berbangga diri dengan kesolehan kita, dengan amalan kita. Tidaklah kita bisa melakukan amal soleh. Ini merupakan karena petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah pemberi taufik, Allah adalah pemberi hidayah, Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, enggak mungkin kita bisa bangun dan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, gak mungkin kita bisa bangun dan berjalan ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Kita bisa bayangkan, kita ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Ini kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah. Di luar sana banyak orang yang kerjaannya kalau hari Ahad ikut lomba lari. Startnya jam 2 sampai jam berapa? 12 siang. Ada yang sholat subuh? Ada, tetap. Yang gak sholat subuh masih lebih banyak. Mereka bisa lari 5 kilo tanpa berhenti, maraton 10 kilo tanpa berhenti. Tapi untuk ke masjid yang cuma 50 meter 100 meter gak kuat mereka. Ini hidayah. Banyak orang di luar sana pada nge-gym, latihan angkat beban 100 kilo enteng, 50 kilo enteng. Tapi di pagi hari dengar suara adzan ngangkat pelupuk mata kita, itu ada sekilo enggak? Se-on aja enggak ada. Seperempat on juga enggak ada. Sepersepuluh on juga enggak ada. Ini pelupuk mata kita ini diangkat, dibuka, itu gak kebisa, gak keangkat. Padahal angkat beban 50-100 kilo kuat. Artinya Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan hidayah. Maka inilah rahasia kenapa setiap solat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada ke siratal mustaqim, jalan yang lurus. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah senantiasa membaca doa ini setiap hari. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik di jalanmu. Kita butuh pertolongan Allah. Jadi kalau lihat orang bermaksiat, kalau lihat ada orang belum juga taubat, kalau lihat orang belum juga melakukan sanakan ketaatan kepada Allah, jangan mencela mereka. Jangan mencela orang yang berbuat maksiat, karena mereka lagi butuh hidayah di jalan Allah. Karena tidaklah kita bisa melakukan ketaatan ini pertolongan dari Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin ngaji, tapi ini pertolongan dari Allah. Kalau kita lihat orang bermaksiat, jangan dicela. Karena hakikat dakwah itu bukan mencela, membina. Jangan dipukul, hakikat dakwah itu merangkul, bukan memukul. Jangan diejek, tapi hakikat dakwah itu mengajak, ajak mereka, bukan diejek. Maka sekali lagi Allah yang memberikan taufik kepada kita. Inilah faedah berharga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dari sisi akidah. Kemudian, di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tiga tahapan yang krusial, tiga tahapan kritis di tiap hari yang harus kita lewati kalau kita ingin hidup kita sukses, berhasil, dan beruntung di pagi hari itu. Apa saja? Yang pertama kata Rasulullah, fadzakarallah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baca doa. Ya. Jadi begitu bangun jangan buka HP dulu, tetapi yang pertama kali banyak mengingat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tahapan kedua adalah kata Rasulullah adalah berwudu fa in tawaddoa, kata Rasulullah. Kalau kalian berwudu maka ikatan kedua akan lepas. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, setiap kita bangun tidur, maka Rasul mengatakan fa'in sholat. Kalau kalian sholat, maka terlepaslah semua ikatannya. Sholat adalah penutup dan pembuka seluruh ikatan yang dibuat oleh syaitan. Dan sholat menjadi simbol kemenangan spiritual pada diri seorang muslim di pagi hari. Ya, ini menjadi simbol. Kenapa sebabnya? Karena hakikatnya orang bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid, dia sudah berjuang untuk mengalahkan. Mengalahkan siapa? Mengalahkan hawa nafsunya. Kita bisa bangun subuh, kita sudah berjihad mengalahkan hawa nafsunya. Kita lagi enak-enak tidur, apalagi di hari-hari ini hawanya wadem, kasure empuk, ya Allah, udah selimutan ngelungker gitu, tidurnya enak ya, angler ya. Maka untuk bisa bangun ini butuh perjuangan, tapi dengan kemahabaikannya Allah, ketika di pagi hari, di hari-hari ini ya, di musim ketiga kayak gini, udaranya enak, Allah jadikan malamnya lebih panjang. Iya enggak? Kita sudah selesai sholat isya jam berapa? Jam 7 kita selesai sholat isya ya. Harusnya kalau kita enggak ada agenda, jam 8 lah kita udah tidur, ya enggak? Kalau jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Persis 8 jam. Waktu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk merecovery itu 7 sampai 8 jam dibutuhkan dalam rangka untuk tidur. kita bisa recovery sempurna minimal 7 sampai 8 jam. Ini pas. Bangun jam 4 pas 8 jam. Kira-kira seger enggak? Segar, ya. Tapi yang terjadi ketika Allah jadikan waktu kita ini kemudian malamnya sekarang lebih panjang, ya. Jam 7:15 maksimal kita udah selesai sholat isya. Maka ternyata waktu itu enggak banyak dimanfaatkan dengan baik oleh kebanyakan daripada kita. Banyak diantara kita tidurnya tetap sama, jam 11, jam 12, jam 1. Maka bagaimana mungkin kita akan bisa mudah untuk bangun saat kita melakukan sholat subuh. Padahal sholat subuh bagi seorang muslim keutamaannya masya Allah seabrek, banyak banget. Orang yang sholat subuh kata Rasulullah, man sholla subhi fahuwa fi dimmatillah. Ini keutamaan yang pertama. Orang yang sholat subuh fahuwa fi dimmatillah, dia hidupnya hari itu digaransi sama Allah. Digaransi keberuntungannya, digaransi kebaikannya, digaransi kesuksesannya, digaransi kemudahannya. Allahu Akbar. Orang yang sholat subuh, fahuwa fi dimmatillah. Siapa yang menggaransi kita? Gusti Allah. Allah ketika memberikan janji, bakal ditepati apa enggak kira-kira? Ditepati. Maka tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang-orang yang menjalankan sholat subuh, terutama bagi laki-laki sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, sholat subuh ini adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat menyaksikan orang-orang yang melakukan sholat subuh. Ya. Dan mereka mencatat amal kebaikan kita. Mereka mencatat kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, orang yang sholat subuh ini dimudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Allahu Akbar. Sekedar sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, man sholal bardain daholal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjaga dua sholat yang dingin, apa saja dua sholat yang dingin, bardain, sholat subuh dan sholat asar. Orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah. Ini sholat yang paling susah untuk ditegakkan. Ketika subuh kita belum move on dari kasur kita. Ketika asar kita masih sibuk dengan aktivitas kita. Maka inilah jalan surga seorang muslim. Ketika dia sholat subuh, Allah akan jaga dia. Dalam bentuk Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ditambah lagi keutamaan orang sholat subuh, kata Rasulullah, lan talijan nar ahadun, tidak akan tersentuh oleh api neraka seseorang yang sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang menjaga sholat qoblatulu isyamsi, sebelum naiknya matahari, sholat apa kira-kira? Subuh. Wa qobla gurubiha. Dan orang yang menjaga sholat sebelum terbenamnya matahari, sholat apa? Asar. Allahu Akbar. Tidak akan tersentuh api neraka. Dan banyak sekali keutamaan dari orang-orang menjaga sholat subuhnya, termasuk bisa melihat wajah Allah di dalam surga. Fa inistata'tum, kata Rasulullah, an la taqlibu 'ala sholati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak melalaikan dan tetap menjaga dengan sebenar-benarnya sholat sebelum naiknya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah, lakukanlah. Maka banyak sekali keutamaan bagi orang-orang menjaga sholat subuh. Maka orang yang kehilangan sholat subuhnya adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang kehilangan ghanimah tertinggi dalam hidupnya. Ya. Maka keberkahan itu ada di waktu pagi. Maka kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi mereka, ya Allah. Di waktu pagi saat kita mengawali dengan doa, mengawali dengan zikir, mengawali dengan wudu, mengawali dengan salat, mengawali dengan ketaatan, Allahu Akbar. Allah akan berikan kepada kita keberkahan yang sangat luar biasa. Allah akan hilangkan dari diri kita sikap malas. Maka Rasulullah menyebutkan fa'asbahan nasyitan. Orang itu di pagi hari akan mendapatkan nasyid, mendapatkan satu semangat. Tayyiban nafs, mendapatkan jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, jiwa yang damai, jiwa yang terbebaskan dari galau, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, luar biasa. Maka hadis ini merupakan pedoman hidup kita. Bagaimana kita harusnya mengawali sebuah hari dengan cara yang telah ditentukan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara ruh, antara jiwa, antara mental, antara produktivitas kita dalam satu hari. Ya. Kita kadang-kadang merasa bete, merasa enggak semangat, merasa enggak ada energi, merasa mager. Yuk sama-sama kita evaluasi, apa yang kurang? Kita evaluasi dari H-1 semalam, ya. Semalam saya tidurnya jam berapa? Semalam sebelum tidur saya pegang HP apa enggak? Semalam sebelum tidur saya berdoa apa enggak? Semalam sebelum tidur saya berwudu apa enggak? Dirunut dari malam, terus dirunut lagi pagi. Tadi pagi saya baca doa apa enggak? Tadi pagi saya berwudu dan sholat apa enggak? Itu akan ketemu titiknya, akan ketemu sambungannya. Karena kondisi ruh, kondisi mental, kondisi jiwa dan produktivitas seseorang itu saling bergandengan satu sama lain. Maka setan menginginkan agar manusia itu malas. Setan ingin agar manusia menunda-nunda sesuatu pekerjaan. Setan menginginkan agar manusia kehilangan semangat. Setan ingin agar kita itu hidupnya pesimis. Maka di antara cara setan, setan berusaha menghalangi manusia dari berzikir, dari melakukan wudu, dan dari melakukan ibadah sholat. Dan ketika orang menerapkan sunnah Nabi ini, membaca doa ketika tidur, ketika bangun tidur juga sama, lalu dia berwudu, lalu dia melakukan sholat, maka disitulah Allah akan turunkan ketenangan, optimisme, Allah turunkan semangat, Allah berikan kestabilan emosi, Allah berikan harapan-harapan yang begitu indah dalam hidupnya. Maka ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dalam Islam ada hubungannya dengan seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin kuat mental kita. Semakin baik ibadah kita kepada Allah, maka semakin kokoh jiwa kita. Maka dari itu kemudian kita tentu ingin agar kita diberikan oleh Allah optimisme dalam hidup. Allah, kita tentu ingin agar Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya seorang muslim harus mengawali kehidupannya. Dari hadis ini ada kesimpulan berharga yang bisa kita ambil. Kesimpulan pertama adalah bahwa musuh pertama manusia setiap pagi adalah syaitan, yang telah mengikat 3 ikatan di tengkuk kepala kita setiap malamnya. Yang kedua, kesimpulan kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa senjata yang pertama dan yang paling utama bagi seorang manusia adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik. Apakah ketika Nabi Yusuf bisa lolos dari godaan itu karena kekuatan iman beliau? Allah tidak menyebutkan hal itu. Allah menyebutkan di surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf digoda, maka Nabi Yusuf mengucapkan satu kalimat, yang satu kalimat ini menjadi penentu dari lolosnya atau tidaknya Nabi Yusuf dari godaan itu. Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adallah. Ini satu ucapan yang menjadi kunci. Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maka semakin seseorang itu mengingat Allah, membangun hubungan kepada Allah, maka semakin dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senjata pertama bagi seorang muslim adalah berzikir, berdoa. Nah, ini faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa di antara cara untuk mematahkan dan mengalahkan godaan syaitan adalah dengan cara berwudu. Ya, wudu termasuk cara untuk mengalahkan godaan syaitan. Jadi kalau kita lagi digoda sama syaitan, kita lagi ngamuk-ngamuk, lagi marah-marah, kuncinya menahan marah itu dengan cara berwudu. Karena kemarahan itu datang dari syaitan. Ibaratnya unsurnya unsur api. Api dipadamkan dengan air. Maka cara, di antara cara mengalahkan godaan syaitan adalah dengan cara berwudu. Ada orang digoda oleh syaitan dengan kemarahannya, dengan syahwatnya. Maka caranya adalah ambil air wudu. Ya. Kita lagi galau, wudu. Kita lagi cemas, wudu. Kita lagi takut, wudu. Kita lagi khawatir, wudu. Karena termasuk godaan syaitan adalah menanamkan kegalauan dalam diri manusia. Kita jadi ingat masa lalu, kita jadi ingat dengan trauma di masa yang telah berlampau. Ini godaan syaitan. Cara menghalanginya adalah berwudu. Ini faedah yang keberapa? Yang ketiga. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa ternyata sholat subuh menjadi salah satu kunci bagi seorang manusia untuk melepaskan dirinya dari godaan syaitan. Ya. Jadi kalau kita ingin lepas dari godaan syaitan, maka awali dengan sholat subuh setiap hari. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah di antara kunci untuk mendapatkan semangat hidup adalah kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hidup, yang menghidupkan kehidupan kita. Kalau kita ingin dihidupkan oleh Allah hati kita dan jiwa kita, maka bergantunglah hanya kepada Allah yang Maha Hidup. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, gantungkan diri kita hanya kepada Allah yang Maha Kaya, maka Allah Al-Ghani akan mengayakan kita. Kalau kita merasa lemah, kembalilah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, maka Allah Al-Qawi yang akan menguatkan hidup kita. Maka semangat hidup, kekuatan hidup itu berasal dari seberapa baik, seberapa kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ke-5. Faedah yang ke-6 yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah orang yang menjaga sholat subuhnya itu akan lebih mudah menjaga ibadah-ibadah yang lainnya juga. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, asqalus sholati 'alal munafiq, termasuk sholat yang paling berat bagi orang munafik di antara adalah sholat subuh. Ya. Maka orang yang susah sholat subuh, khawatirlah, takutlah, jangan-jangan ada kemunafikan dalam jiwa kita. Kalau kita berhasil menegakkan sholat subuh, maka semoga dengan itu kita dimudahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat-sholat yang lainnya. Tapi kalau subuhnya angel, biasanya yang lain juga akan angel. Ini faedah yang keberapa? Yang keenam. Kemudian faedah yang ketujuh yang bisa kita ambil, yang dengan ini kita akhiri, bahwa produktivitas seorang muslim itu ditentukan dari tingkat spiritualitas seseorang. Ternyata ada hubungannya antara produktivitas dengan spiritualitas. Maka kalau kita yang punya perusahaan, kita lagi cari karyawan, di antara filter yang harus kita lihat benar adalah lihat sholatnya dijaga apa enggak. Kalau dia spiritualitasnya bagus, insya Allah biasanya produktivitasnya juga bagus. Saya juga lihat di proyek yang sedang kami lakukan, ya mohon doanya, kami sedang berjuang di proyek pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Ya, kita lihat di antara tukang-tukang kami, ya nggak semuanya sholat. Padahal secara rutin kita bagi sarung supaya mereka mau sholat. Tak kasih sarung, sholat yo, gih, insya Allah. Sholat sehari dua hari, baru itu gak sholat lagi. Sampai saya perhatikan yang betul-betul istiqomah dari 15 tukang yang betul-betul sholat cuma 5 atau 6 aja, gak ada separohnya. Dan orang-orang tukang yang betul-betul kerjanya beneran itu orang-orang yang jaga sholat. Unik gak kira-kira? Ya. Yang lain terkesan non sewu angon waktu. Kalau ada mandornya, wah ketok kerja. Ini enggak ada mandornya, ya wis. Jagong dulu, duduk dulu. Hah? Ngopi dulu, kertian dulu. Ono wae. Ada aja kerjaannya. Ya. Angon waktu ibaratnya. Maka sekali ternyata produktivitas terbaik dimulai dari spiritualitas yang benar. Maka kalau kita nanti cari pegawai, cari karyawan, lihat sholatnya dijaga apa enggak. Kalau sholat saja dijaga, maka insya Allah kerjaan juga bakal dia jaga, amanah juga bakal dia jaga. Maka sekali lagi, itu yang bisa jadi parameter kita. Sama juga kalau bapak ibu mau cari mantu, lihat calon mantunya itu sholat apa enggak. Kalau enggak sholat, udah ditendang aja. Walaupun dia good looking, ganteng, walaupun dia good rekening, rekeningnya gendut, ya. Kalau enggak sholat, enggak ada gunanya. Sholat aja enggak dijaga, gimana anak kita bakal dijagain sama dia? Iya enggak? Logis enggak? Logis. Saya juga tambahkan, kalau cari mantu, lihat dia ngerokok apa enggak? Non sewu ya. Kalau ada yang masih ngerokok di sini, dia ngerokok apa enggak? Kenapa? Karena kalau paru-paru dia saja begitu dia jaga, dieman-eman banget, aku gak ngerokok untuk menjaga paru-paru, gimana anak kita bakal dijaga gak sama dia? Dijaga. Kalau dia paru-parunya aja, kesehatannya dia aja gak bisa dia jaga, gimana dia bakal jaga anak kita? Logis gak kira-kira? Logis ya? Baik. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penjagaan yang sempurna dari godaan syaitan. Semoga Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberuntungan. Semoga Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.